journée sur VOA Afrique. Merci, à tout à l'heure.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana izo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandes à couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto et à rougeole. Il y a un wanande et protège à kamwana contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, ils a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa ma, bah, quand ils allaient sous mingité na RDC, mais ndenge nini, bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na ba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour bah, kende bisika, moussousou, ba rater qu'on a vaccin na bango ba na ba rater qu'on a vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko bimita maladie wana nde tozomona et donc maladie zo zonga mais en soi programme ya biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo ba ke mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonatis a déjà mwindu rougeâtre wana mona na te mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoyeba que oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ceux qui m'ont présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit kalande za la qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait maladie wana te aux autres traités symptômes témoin na zo kenena ko s'effondrer ndé bana bazai ko ko famingi mais na mukulu ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi azo kusula au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui me n'a pas
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba